De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García. De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos un día máis nesta outra mirada, nesta outra mirada do venres, no que estamos xa a día 20 de xaneiro de 2017. Un día frío, esta mañá caeu xiada gorda. Estos días atrás, que facía frío tamén, pero non se notou a presencia da escarcha, da xiada. Bueno, pois a ausencia de vento nesta noite provocou que hoxe pola mañá pois as rúas amaneceran con xeo que provocou incluso problemas en algúns puntos, en algunhas carreteras. Tamén, bueno, pois os coches que durmiron fora, por exemplo, pois estaban cos parabrisas cubertos de xeo esta mañá. Hoxe queremos comenzar, antes comenzábamos falándolles de un suceso en Italia donde pois unha luz sepultaba un hotel, había, ou falábase de 30 personas, ou menos 30 personas desaparecidas, prevíase que non quedaba ninguén con vida dentro dese hotel. Bueno, pois foron localizadas 6 personas con vida nese hotel sepultado pola neve. Ao menos 6 personas foron atopadas este venres polos servicios de emerxencia no hotel Rigopiano, na rexión dos Abruzos, que quedou sepultado por unha avalancha de neve na madrugada do xoves, segundo informaron os medios italianos. Os efectivos de rescate conseguían localizar aos supervivintes, pero aínda non poideron sacalos. Así que para axudar nas tarefas pediuse o envío de 5 helicópteros dos bombeiros que se atopan en Pescara para que leven as mantas e outro material para o rescate. Os equipos de rescate conseguiron recuperar o xoves 4 corpos do hotel e os bombeiros informaron que non parecía haber sinais dos alrededor de 30 personas que estaban no aloxamento no momento en que se produciu a avalancha, que foi ocasionada por unha serie de tremores que sacudiron o centro de Italia dende o mércores. Bueno, pois agora apareceron ao menos 6 personas con vida, aínda que de momento, pois que polo que sabe, aínda non se conseguiu rescatalas, pero sí que se conseguiu localizar a xente con vida no interior dese hotel. Dentro da traxedia, pois é unha boa noticia. Non é tan boa noticia as subidas da luz, xa saben. A luz sube, e sube xustamente cando máis, en fin, cando máis consumo de enerxía hai polo frío. Por que sube a luz? Pois ao parecer hai unha serie de factores que cualitativamente explicarían este aumento do precio da luz. Hai quen fala de tormenta perfecta, pois unha onda de frío que espolea a demanda, a escasez de chuvias e de vento, a menor aportación de dúas tecnologías baratas, a hidráulica e a eólica, unha por esa falta de precipitacións e outra pola falta de vento, e tamén as exportacións a Francia. Estamos exportando enerxía a Francia porque ese país ten o 25% do seu parque nuclear parado por problemas de seguridade e está comprando enerxía en España, e eso fai que suba o prezo da enerxía para os españoles. A isto súmase un carecemento dos combustibles fósiles, o gas, pola alza do petróleo e o carbón. En calquera caso, e pese ás baixas temperaturas, estes días as puntas de demanda de electricidade están en torno a 42.000 megavatios, por embaixo dos 45.450 do récord que se registrou en decembro do ano 2007. Tanto a electricidade como o gas natural están en niveis de consumo máis altos dende 2012. No caso do gas, a demanda creceu un 25% en un ano, pero son cifras históricas e están lonxe dos máximos previos á última crisis económica. Así que, bueno, pois ao parecer hai varios factores que explican esta subida da luz. Mentras tanto, o pool eléctrico apuntaba a unha subida do 2,5% para este venres, ata un novo máximo dende decembro de 2013. O goberno, Adal, convocaba unha rolda de prensa no seu ministerio para anunciar unha serie de medidas que buscan que o gas seña máis barato para que podamos ter unha electricidade tamén máis barata. A industria quere obligar a dous operadores dominantes, son Endesa e Gas Natural, a que vendan parte das súas reservas de gas. Ademais, dixo o ministro Nadal, quere darlle máis liquidez ao mercado secundario do gas a través da figura do creador do mercado. Que é iso? Pois é como se nun bar, é como se en un bar posa un camarero simulando ser cliente nunha mesa xunto á ventana, para ver se así entran máis clientes de verdad. Non, dice, bueno, pois, mira, aquí hai xente, entramos máis. Segundo resumía un experto que ademais dúbida da eficacia desa medida. Unha figura que a industria anuncia agora como receta máxica diante desta situación excepcional. Claro que logo os mal pensados pois din, no, en fin, a electricidade sube, eso mal pensados, non? E as medidas, en fin, as leis adecúanse para que as eléctricas ganen moitos cartos, porque logo ali nas eléctricas atopan o seu retiro dourado, en fin, moitos dos que ocupan cargos importantes de responsabilidade, incluso da máxima responsabilidade nos respectivos gobernos. Terá algo que ver ou non eso? Bueno, pois ao mellor sí, quen sabe. Eu que nunca me acabei de creer é que toda esta xente acaben sendo expertos en enerxía, non? E de repente, pois, formen parte dos consellos de administración destas empresas como expertos, non? Para asesorálos. Expertos serán doutra cousa. En fin, así comenzamos neste día frío, preludio de outros días fríos que veñen tamén, nos próximos, un día no que, xa digo, teñan cuidado sobre todo nesas zonas de carretera donde non dá o sol, donde dá a sombra, porque aí o xeo sigue acumulado, non se derrete, bueno, pois aí pode provocar problemas. De feito, houve problemas en moitas estradas esta mañá por mor do xeo. Quería contarles tamén que hoxe, a esta mesma hora, estáse levando a cabo en Miño unha concentración na Rúa do Mercado en Miño para exixir a paralización do desafiuzamento de unha muller, chamase Fátima. Este é un desafiuzamento un tanto singular porque non se trata en este caso de unha entidade bancaria que, en fin, que desafiuza a esta muller porque non paga hipoteca, sino que se trata da súa propia familia, que, bueno, pois ao parecer que a propia familia que deixou o piso, pois agora quere botarla do piso. É unha muller de 47 anos que ten unha filla de 12 anos e que, bueno, acabarán durmindo na rúa se finalmente se produce ese desafiuzamento. Alegan ademais que ni siquiera hai sentenza firme para levar a cabo ese desafiuzamento. En fin, despois, na segunda parte do programa, tentaremos aclarar un pouco isto, un pouco máis. Isto da mão de unha das responsables, unha das persoas de Stop Desahucios. Ela chamase Cristina Solá e con ela falaremos na segunda parte de Outra Mirada. En fin, así comenzamos. Como sempre, de novo cos saúdos, para reiterando os saúdos a todos vostedes e tamén a Paris Ares, que, como sempre, aí está, ao fronte dos controis técnicos e compartindo o micrófono aquí neste espacio. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Oxe, pola mañá, a xeada era gorda,
Sí, 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 facía moito frío, moito frío.
Moito frío, os coches se viñan cheos de xeo. Ainda hai algún por aí, aquí fora, que ainda se lle pode ver o xeo.
Sí, 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 e ainda por riba, bueno, un que tenga esa manía de escoitar das novas e tal, non? Os telexornais e os boletins e todo iso, pois claro, te enteras de que hoxe tomaba posesión Donald Trump e xa te queda xeado xa, pero vamos, dis como
a tarde,
como chegamos a isto.
Debe ser sobre as 6 da tarde, parece, cando a cerimonia de toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos.
E hoxe, e diste, bueno, mamaíne, bueno, te queda xa, vamos, baixo cero.
Sí. Bueno, creo que con protestas, en fin, vai haber un pouco de todo, desde, porque xa sabes, este tipo de personaxes teñen seguidores incondicionales.
Sí, sí, sí,
absolutamente,
sí, sí,
incondicionales.
Sí, non hai, claro, hai extremos, claro, non, claro, non hai tono
e logo,
medio.
Pois, exacto, pois vai haber de todo, protestas e tamén seguidores incondicionales de Donald Trump hoxe nesa toma de posesión.
Que curioso que os 20 de xaneiro, pois suelen ser a toma de posesión dos presidentes de Estados Unidos, pois se non me trabuco, penso que dende Dwight Eisenhower. Creo que dende aí coincidiu a data, non? E a partir de aí todos, non?
Todos.
Todos, Kennedy, Johnson, Nixon, Jimmy Carter, todos,
sí, a partir os últimos de ahí... dous distintas por en fin, cuestións ben diferentes,
sí, sí,
foron bueno, tomas de posición moi sonadas, a anterior, a de Barack Obama, pois en fin, por outras circunstancias totalmente distintas, pois tamén foi, en fin, había moita expectación nesa toma de posesión e tal, e agora, pois, na de Donald Trump
tamén,
polo contrario, sí, pero tamén.
Tamén. E sempre foi un 20 de xaneiro. Clinton, pois iso, Bush, Obama, sí, coincidiu. Polo tanto, xe un día sinalado.
Pois xe un día sinalado, sí, señor.
É frío.
É frío, ademais. Bueno, pois hoxe é San Fabián e San Sebastián.
Sí, señor, San
Santos
Sebastián.
Fabián e Sebastián.
Que creo
tan
que...
Borrada, ¿no?
Creo que en algún sitio incluso é festivo, ¿eh? Non sei se en San Sebastián era festivo.
Había, creo que era onte cando facían a tamborrada en San Sebastián.
Sí.
Bueno, pois San Fabián e San Sebastián. Así que os Sebastián, que ten nome de... Sí, de mayordomo o algo así.
Tanamei, non? As veces, o que a literatura, non? E as películas, sí, e demais, te caen un San Benito, non?
Un San Benito e dices, home, ti pues chamaste Sebastián, que pasa, eres mayordomo? E digo, non, eu non teño nada que ver con... Son albañil, son...
En o momento mellor, pois, pues, houbera un mayordomo, non? E chamaran sí, Sebastián, e nada, xa,
quedou. Un que...
A mellor un de sí, mil, sí, non?
O Bautista, non? Que tamén é outro...
Tamén. Pois pues nada, quedoulle non San Benito, non hai nada que facer.
Aquí non hai Benito, senón que hoxe é San Sebastián, é máis
Fabián.
Fabián, así que hai que darlle os parabéns aos,
claro,
Fabiáns e aos Sebastiáns. E agora, pois, se queres, falo xe do tempo.
Como non vou querer.
De
non
como ven o tempo para a fin de semana. Bueno, a ti que non che gusta nada a chuvia, ben. Vale? Sí. Despois frío tamén, o sea,
bueno,
todo hai que decir.
Levase ben, bueno, mentre sea solete, non hai problema.
Certo, xa sabes, din por aí, que a falta de chuvia é unha das causas de que subira a electricidade. Sei que subira a enerxía eléctrica, sei que sí.
Boa.
Xa pouco, hai pouca enerxía hidráulica, entón, pois...
Eu penso que ten máis que ver que nos ocupan ese sillóns dos consellos de administración que outra cousa.
Probablemente, tamén, en fin, a conta de resultados das eléctricas, estas cousas.
Vamos, moito máis.
Bueno, pois continúa, di, Meteo Galicia, influencia das altas presións, con vento frouxo, vento do leste, e continúa esa masa de aire frío que, segundo Meteo Galicia, comeza a retirarse durante esta xornada, pero advirto, y es que tanto mañá, incluso pasado mañá, pues as temperaturas mínimas pues van a ser baixas tamén, e seguramente seguiremos con xeadas, con escarcha, con, en fin, con xeo. Teos hoxe pouco anubrados ou despexados en toda Galicia. Pode aparecer algún intervalo de nubes medias altas na metade sur. Temperaturas di Meteo Galicia en ascenso lixeiro, aínda que advirte que volverán a formarse xeadas en moitas comarcas, sobre todo en comarcas do interior. Aínda que tamén na zona costeira, como xa vimos esta mañá, pois tamén aparecerán esas xeadas. Vento frouxo de compoñente leste con algún intervalo de moderado no litoral norte. Isto hoxe. En canto a fin de semana, mañá, diz que comeza a debilitarse a influencia anticiclónica. Aínda así, os ceos permanecerán pouco nubrados ou con algunhas nubes altas. Tamén posibilidade de bancos de néboa matinais en comarcas do interior e temperaturas en lixeiro ascenso. Aínda así, volverán as xeadas. Caerán xeadas que serán sempre bastante máis intensas en zonas do interior. O vento frouxo é de dirección variable con predominio do nordés. O domingo, zona intermedia entre altas e baixas presións, alternancia de nubes e claros en xeral, bancos de néboa que localmente poden ser persistentes, sobre todo en comarcas do interior, temperaturas mínimas que experimentan un lixeiro ascenso, máximas que descenden lixeiramente. Evento frouxo de dirección variable. E a semana que ven comenzaremos o luns con unha situación moi parecida á do domingo. Agardamos bancos de néboa matinais, sobre todo no interior, que darán paso a ceos con alternancia de nubes e claros, con temperaturas sen cambios ou lixeiros descensos o luns das mínimas, xeadas en zonas do interior, evento que soprará frouxo de dirección variable. E xa, en fin, a predición a medio prazo indícanos que a semana que ven, pois a tónica será esa, ceos parcialmente nubosos, veremos o sol, veremos nubes, e as temperaturas, eso sí, as mínimas sobre todo suavízanse a partir do martes ou do mércores. Eso que hai, de momento, cara ao fin de semana, sol, e eso sí, temperaturas baixas pola mañá e pola tarde. Abrijadiños, eso sí, o sol, pues así, en los sitios abrigados, ahí donde contra una pared, ¿sabes? Pero en las horas centrales del día, así a partir de ahora, de esta hora, ¿no? Y cuando se está bien o sol.
Se está de maravilla ahora. Hay que pasear.
Sí, pasear, efectivamente. Me trajo tu amor, oh, oh. Bueno, pues deixamos o tempo que, de momento, sin precipitacións, para a semana que ven, igual...
Outro galo cantará.
Empezan a aparecer as precipitacións. De momento, eso sí, non se anuncian precipitacións importantes, é dicir, de caer algo, de momento a cousa vai a vir suave. Do martes ou mércoles da semana que ven.
Polo de agora está a OTS, pero traballando aí a tope. Pois sí. Vamos, botan fume.
Bueno, pois imos agora coa actualidade, se queres, contamos a actualidade, ao menos a que destacan e que reflexan nas súas portadas os periódicos coruñeses nas súas edicións digitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pues comenzamos con la portada de La Voz. La Voz de Galicia destaca na súa portada digital xa a, en fin, esa nova que daquelles falábamos antes, que foron localizadas con vida 6 personas no hotel que está sepultado en pola neve en Italia. Os servicios de emerxencias que continúan coas tarefas de búsqueda aínda non poderon rescatar a eses superviventes. Ao lugar diríxense varios helicópteros, en fin, con material, mantas e demais, e tratan de rescatar agora esas personas que están con vida. A luz alcanzará outro máximo hoxe, mentras que o goberno estuda como frenar a subida. O ministro de Enerxía anuncia medidas para abaratar o gas natural que se utiliza para a xeneración de electricidade. Este diario pois fala tamén da mañá xélida, da madrugada xélida en Galicia, con xeadas e con baixada das temperaturas mínimas na costa norte. Di La Voz que en Foz os termómetros marcaron 2 graus baixo cero, en Ribadeu 0,4 baixo cero, aínda que as mínimas máis baixas foron nas zonas do interior, 9 baixo cero en Sarria, ou entre 6 ou 7, perdón, 7 e medio baixo cero tamén en Lugo. E a fotografía que ilustra esa noticia na portada digital de La Voz é un pato camiñando por unha lagoa, pero camiñando, é dicir, a lagoa está conxelada e o pato, pois, en vez de nadar, pois limítase a camiñar sobre o xeo desa lagoa. Máis cousas na portada de La Voz: denunciado un home de 49 anos por ter unha relación con unha filla, coa filla de unha amiga de 14. México extradita a Estados Unidos ao narcotraficante Chapo Guzmán. Tamén destaca este diario que o mundo entra con Trump nunha época chea de incógnitas, é o titular. Os aliados tradicionais de Estados Unidos están en alerta polo rumbo que tome a nova administración norteamericana. Fala de marcha sobre Washington para arruinarlle a festa de investidura ao magnate. Di que a máis importante destas marchas, que está organizada por mulleres, leva á capital a decenas de milleiros de activistas de todo o país. As 8 cousas que hai que ter en conta para saber se a investidura de Trump é un fracaso, e tamén La Voz, o discurso do novo presidente, o número de asistentes, os artistas que actuarán na cerimonia, houve varios artistas que serán de baixa, que non quixeron participar, ao parecer, a audiencia mundial do acontecemento, son, ao parecer, aspectos claves para a ter en conta para saber se a investidura de Trump é ou non un fracaso. Máis cousas na portada de La Voz: que a vida dos exdirectivos de Nova Caixa, fala da vida dos exdirectivos de Nova Caixa Galicia no cárcere, son 3 presos máis que pasan desapercibidos entre os demais, din testigos da súa estancia en prisión. Sin embargo, xa se denunciou que, en fin, que foran recibidos polo director do cárcere da Lama, por exemplo, en fin, algo que non ocurre cos internos que chegan normalmente a unha prisión, que non sae o director a recibilos. E tamén onte o propio presidente da Xunta de Galicia volvía a insistir en que era unha traxedia entrado no cárcere destas personas. Cae unha rede galega que traficaba con heroína turca e holandesa en España. El Endoiro, di La Voz, presenta un informe pericial propio para defenderse. Por certo, antes de rematar, unha que me chama moito a atención: un senador, retírate e sigue mandando, pero na sombra, que traballen uns gilipollas. Chámase Eugenio González.
Como foi iso?
Di, entrecomillado, retírate e sigue mandando, pero na sombra, que traballen os gilipollas. Chámase, digo, Eugenio González, e xa pediu disculpas polas súas desafortunadas palabras pronunciadas en un vídeo realizado, di, nun contexto privado. Bueno, que di la opinión da Coruña nos seus titulares?
Bueno, non comeza tan impactante, xa, pero di con foto de zona deportiva, entidade privada, se refírese a Solana e o Clube Natación Coruña. Tamén que o frío polar deixe en Galicia as mínimas máis baixas en 15 anos, que a travesía de Arteixo, 4 horas curtada ou a ver xeo. Tamén que localizan 6 superviventes no hotel sepultado en Italia, que as nevaradas deixan atrapados a centos de condutores na estrada toda a noite, que o prezo da luz volve a subir hoxe e toca novos máximos dende o 2013, demasiado nais, pros e contras da crianza con apego, outro titular nas páxinas de sociedade. En economía, que CIA pechará 23 tendas, 3 na Coruña, con 300 despidos, unha mala nova. Tamén titula a opinión: un patio escolar feito con corazóns, refírese á comunidade educativa de Sanjurjo de Carricarte, que entrega o concello a maqueta con novo deseño do espazo para o xogo elaborado dun xeito participativo. Tamén titula en clave local que a policía local detén a 2 fuxitivos tras unha persecución, que foi denunciado un home de 46 anos ao sair cunha nena de 15, que Trump asume hoxe a presidencia de Estados Unidos e inicia un mandato de futuro incerto, din. Tamén titula a opinión: os 10 hitos da presidencia de Barack Obama, e por último que Vueling rectifica e equipara os voos a Barcelona en verán, os de Santiago e Vigo. Estes son os titulares, Xosé, do xornal La Opinión da Coruña, na súa edición digital.
Bueno, pois miramos agora a portada do outro coruñés, do outro xornal coruñés, El Ideal Gallego, detidos dous kamikazes que fuxían a toda velocidade en dirección ao centro. E o titular máis destacado di que pasaban as 4:30 da tarde cando a policía local, falamos da tarde de onte, deu o alto no centro comercial Marina da City a un turismo gris que circulaba en dirección entrada á cidade pola avenida de Arteixo. Bueno, finalmente foron detidos os dous kamikazes que fuxían a toda velocidade en dirección ao centro, segundo este diario. Oleiros advirte tamén al Ideal de que os conductores utilizan un ramal da vía Artabrá que está pechado ao tráfico. Refírese ás manifestacións que fixeron aquí o alcalde do ramal que va, da vía Artabrá que baixa ao Porto do Lorbe, que está rematado pero que non está posto en servicio. O Concello advirte que os conductores utilizan esta vía a pesar de que non está aberta ao tráfico e que eso pode ocasionar problemas, e demandará unha vez máis a Xunta que abran ese vial ao tráfico xa que está absolutamente rematado. En el Ideal vemos tamén que os emprendedores exixen solucións á situación de parálisis da cidade, que piden a paralización do desafiuzamento de unha veciña de Miño e da súa filla de 12 anos. O tema do que antes lles contábamos, o tema que abordaremos na segunda parte do programa. Stop Desahucios Coruña concéntrase esta mañá no número 5 da Rúa do Mercado de Miño para pedir a paralización do lanzamento de Fátima e a súa filla de 12 anos do piso que está afectado por esta medida prevista para o mércores día 25. A esta hora estáse producindo esa concentración, e xa digo, despois na segunda parte, dentro de uns minutos, conectaremos con Stop Desahucios, conectaremos con Miño para saber como foi esa concentración e tamén un pouco máis os pormenores desta historia. O comercio solicitará ao goberno local o mantemento do parking express, e outros titulares. Iglesias riñe a Podemos por levar o debate interno á prensa. Os nosos inscritos están cansados, e tamén el Ideal. E tamén, por último, que Pedro Sánchez anuncia a súa primeira escala en territorio de Susana Díaz. O exsecretario xeral do PSOE trasladou o primeiro acto da súa xira por España para escoitar os militantes en Sevilla, previsto para o 29 de xaneiro, o día anterior, o sábado 28, debido a que domingo será o partido de liga, entre un partido de liga que xoga o Betis, me parece. Bueno, pues ante eso cambia a data. Rematamos este repaso á prensa. Creo que non temos hoxe posibilidad de conexión coa policía local, París.
Non sei, acabo de falar ao mesmo con.
Pero non hai nada que...
Pero nada, non hai nada desalentable, polo tanto nada. Deixámolo para o luns.
Pois deixámolo para o luns. Agora imos co boletín. Xa digo, na segunda parte falamos deste asunto con xente de Stop Desahucios, dese desafiuzamento que se pode producir a próxima semana en Miño.